Revuo Esperanto, februaro 2023, paĝo 30, titolo Esperanto, ŝanco kaj ne minaco por Afriko, aŭtoro Ismaila Ndione. La plej konata internacia planlingvo estis kreita de Ludoviko Lazaro Zamenhof 1859 ĝis 1917, kies celo estis solvi la problemojn de komunikado inter popoloj. Zamenhof, la kreinto de la internacia lingvo, vivis en Bialystoko, nun urbo en Pollando, kie kunvivis diversaj komunumoj kiel judoj, rusoj, poloj kaj germanoj. Ili uzis multajn diversajn lingvojn kaj dialektojn. Tiu lingvistika diverseco, kiu malfaciligas la vivon, turmentis Zamenhofon dum lia frua infaneco. Do tra la fluo de tempo, li celis krei unuigan lingvon por kudri la lingvistikajn ŝirojn en tiu loko kaj samokaze tra la tuta mondo. En Afriko, kiel ankaŭ en ĉiu kontinento, ekzistas multaj lingvoj: la svahila, la volofa, la lingala, la malinka, la fulana. Pro tio estus por ni malfacile uzi ĉiujn lokajn dialektojn por komuniki kun niaj samlandanoj de malsamaj etnaj grupoj. Tio estas tre malfacila aŭ neebla, kvankam ni estas tre proksime unu al la aliaj de geografia vidpunkto. Same se oni devus studi ĉiujn afrikajn lingvojn, malgraŭ la gramatikaj diversoj kaj la realoj en tiuj ĉi lingvoj. Tio estus tre laciga tasko, pri kiu ni neniam sukcesus. Kiom da penoj ĉi kostus al ni? La peno de komunikado en la Babel-turo vekiĝus denove, kaj neniu trovus solvon. Esperanto vere estas la solvo por la mondo disŝirita lingve. Ĝi proksimigas popolojn el la tuta mondo malgraŭ ilia malsameco en multaj partoj. Por ekzemplo, interŝanĝante kelkajn bazajn vortojn en niaj diversaj lokaj lingvoj aŭ dialektoj, ni mem havis problemon prononci vortojn en aliaj lingvoj, ĉar certe estas fonetikaj malsamoj inter ili. Por esti pli konkreta, la sereraj de la samnoma etna grupo en Senegalo, literoj bo similas bo esperante, p la volofa, la lingvo plej uzata en Senegalo, precipe en la regionoj de Dakaro, Tieso, Djurbelo, Kaolako. B prononcata alimaniere ekzistas nek en la franca, nek en Esperanto, nek en la volofa. La litero U en la serera estas la sama kiel U en la volofa kaj en Esperanto, sed en la franca anstataŭ ĝi estas literoj OU. Sed ili fojfoje havas similaĵojn en la vortlegoj. La volofa kaj la esperanta lingvo ambaŭ havas fiksitan lokon de akcento sur la antaŭlasta silabo en Esperanto kaj sur la unua en la volofa. Tiuj ĉi ekzemploj inter multaj aliaj demonstras, kiel Zamenhof kontribuis al la absoluta malfermo de la mondo. Same kiel la reto, Esperanto unuigas la tutan mondon. Sur la paĝo estas ankaŭ malgranda foto versimile de aŭtoro kun malgranda infano. Legis por vi Vladimir Tirk.